Capitolo 12, 3. Chacolò. Posso citare di nuovo un versetto che la spraccoli attraverso il sistema Putin. In primo rând, in tot, sono mai molte versete, de fapt. In primo rând, in toate aceste versete se vedește dragostea de nespus al lui Dumnezeu. Chiar dacă cuvintele sunt foarte dure, să țineți minte, chiar dacă cuvintele sunt foarte dure, Dumnezeu folosește cuvinte dure nu ca noi, din mânie și din răutate. Uneori Dumnezeu folosește cuvinte dure tocmai pentru că cu unii oameni e ultima șansă să mai faci, să mai miști ceva în ei, să-i mai sperii cu ceva, să mai pui puțin în... să iasă din starea aceea de moarte sufletească. Așa a încercat Mântuitorul cu farisei și cu cărturarii. Așa cum Părintele Arsenie spunea că sunt chemările blânde ale lui Dumnezeu și pe aceea chemările aspre, dacă omul nici cum nu răspunde la chemările blânde și vin chemările aspre, care tot din dragostea Dumnezeu sunt, că nu vrea să te lase să mori aici pe pământ, nu vrea să te lase să pierzi pentru totdeauna. Și atunci te cheamă cu chemări mai aspre, dar asprimea aceasta nu e așa o pedeapsă. Noi totdeauna interpretăm asprimea lui Dumnezeu ca pedeapsă groaznică, ca pe mânia lui Dumnezeu. Nu e așa. Ne este ușor să folosim pentru că de fapt l-am făcut pe Dumnezeu după chipul nostru și ne imaginăm cam așa ar fi Dumnezeu. Or, Dumnezeu nu din mânie sau din asprime face lucrurile acestea, ci dintr-o ultimă formă de dragoste cu care nu știe, cu care încearcă să ne cheme spre El. Așa încât toate aceste cuvinte aspre, șerpi, pui de năpârcă, pe care le zice, sunt, dacă puteți înțelege, sunt ultime chemări de dragoste la Dumnezeu către acești oameni. Pare dureros, pare greu de crezut, dar așa este. Asta e cheia pe care trebuie să o ascultați. Și să vă spun. Să recitim din nou ca să vedeți. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici! Că zidiți mormintele prorocilor și împodobiți pe ale dreptilor. Până aici e bine, faceți bine. Dar sunteți fățarniși că și ziceți, de-am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, nu numai zidirea mormintelor și împodobirea mormintelor prorocilor e bună și e cinstită de Dumnezeu, dar chiar și cuvântul acesta pe care ei îl spun, de-am fi fost noi, adică separarea de fapta părinților, de constatarea faptei rele a părinților și separarea lor zicând noi nu vrem să facem așa, noi n-am făcut așa, este bună, este folositoare. Și aceasta e un fel de faptă bună a lor. Dar ea se transformă într-o mare și grozavă fățărnicie, de fapt, până la urmă. Zice, de-am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Astfel, dar, voi mărturisiți voi înși vă că sunteți fiei celor care au ucis pe proroci. Dar asta nu-i acuză. Nu-i acuză că dacă voi sunteți fiii celor ucise de proroci, ci mai mult acest cuvânt al Mântuitorului atrage atenția asupra unui cuvânt pe care Mântuitorul, pe care Dumnezeu l-a spus în Vechiul Testament și la proroci, dar și în lege. Voi milui până al miilea neam pentru un om drept și voi pedepsi până al patrulea neam pentru nedrepți. Adică voi pedepsi în copii până al patrulea neam pentru nedreptăți și voi milui până al miilea neam pentru cei care fac dreptate. Deci, asta acestui lucru atrage atenția Mântuitorul. De fapt, leagă ceea ce erau părțile bune ale cărturarilor și fariseilor care ziceau, care zideau mormintele prorocilor, le împodobeau, bun, ziceau noi ne separăm de ce au făcut părinții noștri, noi nu vom face, n-am făcut așa dacă eram, bun și aceasta. Și după aceea leagă de fățărnicia lor și versetul de legământ este acesta. Astfel voi mărturisiți, voi înși vă că sunteți fiii celor care au ucis pe proroci. Și aici ar trebui să insistăm puțin. Dar o să merg mai departe și o să insistăm după ce citim toți. Șerpi, pui de vipere, cum veți scăpa de osânda ghienei? De aceea, dar voi întreceți măsura părinților voștri. Deci după ce spune că voi înși vă mărturisesc că sunteți fii celor care i-au ucis pe proroci, dar voi întreceți măsura părinților voștri, pentru că ei ucideau sau gândeau ucidere sau invidiau sau vreau să distrugă pe niște proroci care îl vesteau pe Hristos și care îl prefigurau pe el și vorbeau despre el, ori ei îl omoară chiar pe Hristos, chiar pe Dumnezeu, chiar pe Mesia, nu pe oricine. Așa că ei încât întreceau măsura părinților lor și ei de față nu zic că noi vrem să te ucidem, dar asta gândeau despre el. Nu știau cum să-l prindă, să-l ucidă. Și Mântuitorul le dă pe față gândul. Voi întreceți măsura părinților voștri. Și leagă de părinți pentru că, din același motiv de care v-am spus, pentru că în Vechiul Testament se spunea voi pedepsi până al patrulea, al cincelea neam, uneori chiar se zice până al șaptelea neam, pentru cei care au făcut nedreptăți. Și aceasta era nedreptate strigătoare, le-a cer să ucizi pe proroci. Adică nu era de aici, de acolo. Uciderea în sine era un păcat mare, dar să ucizi chiar pe omul lui Dumnezeu, pe cei care vesteau pe Dumnezeu, era cale, e păcat mare, nu e așa, au făcut și eu greșeală. Și știu bine ce fac, pentru că au gândit această ucidere, au pregătit-o la toți prorocii și au planificat-o și au făcut-o până la urmă. Adică nu era o chestie greșită, n-a fost un moment care i-a ocupat, le-a luat mințile și i-au greșit. Și au greșit și au făcut păcatul în continuare, dar păcatul este cu atât mai mare cu cât cei dinainte lor au făcut același păcat și ei au văzut urmările acestui păcat, au văzut pedepsele lui Dumnezeu asupra neamului iudaic și asupra, în general, asupra acestora care i-au ucis pe proroci, au văzut pedepsele atunci, în zilele acelea, în lunile acelea, în anii ce au urmat. Marile războaie, marile necazuri care au venit peste poporul iudeu, marile secete, marile, toate necazurile care au venit și pe care Dumnezeu le-a, prin gurile prorocilor care au venit, au spus, aceasta au venit pentru că ați făcut rău celor dinainte, pentru că ați ucis pe acela, pentru că ați făcut aceea. Adică Dumnezeu le spunea. Și cu atât mai mult, păcatul celor care veneau după și ucideau și ei pe proroc era și mai mare, mai ales că ei vedeau urmările păcatelor părinților. Adică nu era că i-au ucis și poate că bine au făcut, că așa trebuie. Ci nu. Dumnezeu venea și spunea, de ce ați făcut asta? De ce ați greșit aici? De ce? Îndreptați-vă! Pocăiți-vă, întoarceți-vă, schimbați-vă, transformați inima din inima de piatră în inima de carne. Și ei nici așa nu ascultau. Și pe aceștia îi ucideau. Pentru că mândria lor era prea mare, ca și a noastră, nu zicem noi numai de ei. Mândria lor era prea mare ca să audă un proroc care spune, nu contează că ești din neamul lui Avram, nu contează că, dacă știi ce cuvinte aspre folosește Dumnezeu prin gura prorocilor, groaznic, groaznic, ni se potrivește extraordinar și nouă preoților și tuturor creștinilor. Spune, vă îmbrăcați, vă socotiți ca și mine, ziceți că îmi slujiți mie, oameni de nimic, nevrednicilor, n-am nevoie de voi, mi-e silă de voi, zice așa, nu am nevoie de jertfele voastre care miroase urât, că voi nedreptățiți pe sărac, care faceți rău celui care vine străin între voi, vindeți și vicleniți împotriva celui care n-are ajutor, faceți asta, faceți asta, faceți asta, groaznic, taie în carne vie, asemenea lucruri, ei nu vreau să le asculte să se îndrepte, ci îl ucideau pe acel om. Cum îndrăznește să zică despre noi care suntem? Îl ucideau. Ei, și sângele acesta se aduna peste sângele celor care au murit înainte, mărturisind și ei adevărul și tot așa, și tot așa, și tot așa, dar nici acești fii și nepoți și strănepoți ai celor care au ucis nu erau mai breși și mai buni și mai înțelepți, că ei cu atât mai mult încercau să-L ucidă pe cel mai mare, pe Domnul și Dumnezeu, pe cel întrupat, pe adevărat Dumnezeu venit și făcut om între noi, care era mai mare decât toți prorocii, care făcea minuni mai mari decât toți care au făcut înainte și nemai auzite, care era Dumnezeu adevărat, arătat, descoperit în făptură, în lume, și ei plănuiau moartea Lui. Adică nu se adeverește când zice dar voi întreceți măsura părinților voștri, întreceau măsura părinților. Și mai departe zice, șerpi, pui de vipere, adică sunteți șerpi, sunteți pui ai viperelor din care vă trageți. Și ei gândeau rău și erau invidioși și își planificau răul și ucideau ca să-și găsească odihnă aici pe pământ și să fie văzuți bine, și voi faceți la fel. Cu multă subțirime vă pregătiți cursele și îi prindeți în cursă pe cei drepți. Șerpi, pui de vipere, cum veți scăpa de o sândaghienei? Deci până primele două au fost un fel de laude, când podobesc mormintele părinților, prorocilor, că se separă de ce au făcut părinții. Dar după aceea, tocmai ca să-i trezească, tot din dragoste Dumnezeu începe să răspună, să le dea pe față viclenia. Viclenia Dumnezeu o tratează și o lovește cu cea mai mare asprime, pentru că viclenia nu este formă mai parșivă a răului, mai este ca un fel de virus care își schimbă tot timpul capacitatea de a ucide. Își schimbă, nu poți să-l prinzi cu niciun medicament. Așa este viclenia. Și de aceea Dumnezeu nu este aproape că nu este păcat împotriva căruia să Dumnezeu să vorbească mai cu asprime. E de fapt fica directă a mândriei și a dorinței de putere. Dacă ar fi între mândrie și dorința de putere și ar fi mama și tata cei doi, copilul este viclenia, fățărnicia, prefăcătoria. Și care are capacitatea, acest duh necurat, de a schimba, de a se plia, de a găsi totdeauna motive de a ucide, totdeauna motive de a ieși în față, totdeauna motive de a denigra, totdeauna motive de a face rău, totdeauna, în orice condiții, oricum, oricând, orice văzând, chiar și minunile lui Dumnezeu, cum s-a și dovedit. Fariseii vedeau cum scoate demoni și zicea, cu duhul demonilor scoate demoni. Și nu atât de parșiv era duhul ăla necurat. De fapt, Mântuitorul când vorbește, să știți că mai mult lovește nu un om, că Dumnezeu nu urăște pe om. Nu un om lovește Dumnezeu când vorbește cu atâta spine, ci în duhul necurat cu care se unește omul și cu care se identifică și cu care stă legat. Și în care, lovind, îl doare și pe omul care stă legat de duhul acela. Ei se simțeau foarte loviți pentru că erau foarte legați de duhul ăsta. Dacă ar fi fost câte puțin luciți, dacă s-ar fi desprins așa cum trebuie să fim noi în spovedanie. Noi în spovedanie trebuie să putem auzi orice de la duhovnica asprime și tu să nu te simți jignit, pentru că tu ești desprins de acel păcat. Tu nu vii în spovedanie unit cu păcatul, zicând, te spunești și îmi place și vreau să continui. Dacă vii așa, nici n-are rost să vii. Nu e spovedanie aceea. Dar de ce să nu mai fac? Dar de ce să nu știu ce? Și tu să zici, uite, duhul ăsta de spovedanie mă muncește, nu mai vreau să-l fac, nu mai vreau. Vreau să mă despart. Ce să fac să lupt cu el? Asta este soluția. Asta e... În felul ăsta te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu te poate ajuta prin mărturisire și după aceea și prin Sfintele Taine, dacă ți se dau, dar și prin sfatul duhovnicului, încât loviturile care le primește și prin rugăciune și prin tot ce îți va da duhovnicul, le primește Duhul necurat, nu tu. Dar dacă rămâi unit cu acela, tu le primești. Dacă tu vii în spovedanie și mărturisești înaintea lui Dumnezeu că de fațadă tu spui că ai vrea să te schimbi, dar de fapt nu vrei să te schimbi, loviturile pe care Dumnezeu le va da după aceea, că El vine să ajute, El te crede pe cuvânt. Și El vine să ajute și vine să îngrijească grădina sufletului tău, dacă tu vii să-i ceri. Vii în biserica Dumnezeu și zice, vine să îngrijești grădina, că e vai de capul ei. Murim. Și Dumnezeu zice, bine. Și ca un lucrător bun, vine cu tot ce trebuie, cu cazmale, cu nu știu ce, să facă treaba. Și tu stai unit cu toți hârciogii, cu toți căței pământului, cu... Nu știu, cu tot, cu lianele, cu toate, zici, sunt ale mele, iubitele mele, lianele, toate alea care îți distruție grădina, când va tăia liana, tu vei simți și te va durea. Și vine cazul peste tine și boli. De asta vin de multe ori, nu știu dacă ați văzut și ați observat, că oamenii care nu sunt pregătiți, de exemplu, mergeți acasă și ziceți, mamă, tată, cine-i? Du-te și spovedește-te și hotărăște-te și el se duce formal acolo să zică și el, am făcut nu știu ce. Și după aia vin peste necazuri și încercări, zici, Doamne, nu mă mai duc la biserică, nu mă mai rog, nu mă necazuri peste mine. De ce? De asta vin peste oameni necazuri atunci, pentru că necazurile nu ar trebui să vină peste ei, dar ei simt loviturile lăuntrice pe care Dumnezeu le dă Duhului necurat și palmele pe care Dumnezeu le trage Duhului necurat și îl împinge să iasă afară. Ieși, încetează, pleacă, liniștește-te. Toate cele cuvinte puternice pe care Dumnezeu le strigă Duhului necurat, tu le primești. Și tu, palme, că tu stai cu Duhul necurat în brațe și nu vrei să-L lași să plece. Și aceste palme interioare se simt în exterior prin boli, prin necaz, prin încercări, de care nu știi ce se întâmplă, ce se întâmplă cu tine. Toate necazurile vin peste tine. Și zici, nu mă mai duc la biserică, nu mă mai rog, că era mult mai bine înainte. Știți, foarte mult ați trăit asta. Foarte mult ați văzut asta. Din cauza asta, pentru că omul nu se separă, cu cât omul se separă de păcat și îl urăște și nu mai vrea să-l facă și se hotărăște motiva lui, el simte lucrarea lui Dumnezeu ca un folos imens în interior și simte la propriu puterea lui Dumnezeu care lucrează împotriva Duhului necurat și îl îndepărtează afară. Cu cât omul e mai legat de... E ca și cum ai invita un sculptor și zice, poftiți la mine în casă, am un cub de marmură, sculptați-l. Și tu zici, dar mie îmi place așa cub și stai cu el în brațe. Și ăla cu dalta pe după brațele tale te rănește, te lovește, cu ciocanul, cu sfierăstrău. Și tu zici, au, de ce mă lovești? Dar vrei să-l fac? Da, 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 fă-l. Dar nu, te rog, lasă-l așa. Asta înseamnă fățărnicia. Și te trezești că ești cioplit, ești lovit, ești rănit, ești și chiar mori. Acest duh al vicleniei diavolului cu care l-a învățat pe om să... Duh pe care l-am văzut încă din rai, când diavolul explica, îl mințea și îl viclenea pe om, dintr-un început diavolul este mincinos și ucigaș de oameni, zice Dumnezeu. Deci dintr-un început este mincinos. Acest duh al minciunii, al vicleniei, al fățărniciei cu care îl învață pe Dumnezeu este poate cea mai parșivă armă a diavolului. Este virusul care se pliază după toate, în orice condiții el știe cum să facă. El știe cum să se pliază perfect după situație. Înțelegeți? Numai ca să rămână în frunte, ca să fie văzut bine, ca să nu renunțe la vechile sale patimi, vechile sale... Ei, Dumnezeu când lovește, așa lovește în duhul necurat, dar ei îl simt la propriu, pe propria lor piele, că nici nu vor să se desprindă așa ceva. De exemplu, dacă tu ești curat cu toată inima, să zicem că erai dintre farisei, oricare dintre voi, dintre noi, toți, și ești curat și n-ai numai gând bun față de el, când ai auzi, acolo în mulțime, ești și tu dintre farisei, dar mulțime multă, sunt și farisei dintre ei și cărturari. Și ai auzi, vai vouă, care încercați, ați omorât pe proroci și împodobiți mormintele prorocilor și voi întreceți măsura lor, că vreți să mă omorți pe mine. Nu te-ai simțit deloc jignit așa sau... Eu nu vreau să-l omor. Adică n-ai avea nici... Nu te-ai simțit cu musca pe căciulă, știți? Ca la ăla din... Cum se zice... Cum a ieșit un... predicator odată și a zis, măi, ăla cu musca pe căciulă, peste o mulțime așa. Și repede unul și-a dus jos căciula, că era nu știu ce se furase. Și a zis, ăla cu musca pe căciulă. Și ăla cu musca pe căciulă s-a simțit imediat vinovat pentru că credea el. Ăla cu musca pe căciulă e vinovat. Și el repede și-a dat căciula jos că ăla era vinovat și nu trebuia să aibă căciulă pe cap. Și așa și oamenii care gândesc așa se simt. Fariseii se simțeau vinovați și îl pismuiau pentru că nu se despărțeau de păcat. Nu aveau niciun chef să se despartă și se simțeau foarte loviți de ce spunea el. Pentru că luau un plex toate loviturile, de fapt Dumnezeu le dădea Duhului necurat și îl lovea pe Duhul necurat, dar ei nu se despărțeau din potrivă. După asemenea cuvinte ale Mântuitorului, ei ziceau și mai mult, hotărau, gata, trebuie să-l omorâm, trebuie să facem orice numai să-l omorâm. Vă dați seama? Deci foarte simplu, ei merg, continuau, se simțeau jigniți, se simțeau loviți, se simțeau și își continuau gândul lor. Deci aceste cuvinte ale Mântuitorului nu sunt ură, nu sunt răutate, ci erau ultimele forme de separare a binului de rău, ultimele strigăte. E ca și cum tu ai fugi, nebunește spre o prăpastie și o rudă de-a ta, o mama, tata, strigă după tine tare, nu, nu, și chiar vine din spate și te prinde și dă și cu mâinile peste tine și încercă să te oprească și el zice, de ce mă lovești? Dar el nu vrea să te lovească, ci vrea să te țină, să nu te arunci în prăpastie. Așa sunt aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Ultime încercări de ale omului de a nu-l lăsa să se arunce în prăpastia asta fără fund, îngrozitoare, înspăimântătoare, care înseamnă o sândă veșnică prin alegerea pe care o faci tu propriul tău suflet o face și după propriul tău suflet și propria ta conștiință nu te va ierta. Deci, nu că Dumnezeu nu te va ierta, tu nu te vei ierta în vecii vecilor și nu-ți vei da șanse în fața faptelor ce le-ai făcut. Nu ai ce să mai spui după aceea. Și atunci Dumnezeu în fața acestei situații disperate lovește cu asprime și spune cu asprime, separă lucrurile cu asprime, spune lucrurile pe față, clar, uite cum sunteți acum, ca niște șerpi, cum au fost și părinții voștri, care de fațadă au fost blânzi și buni și viitori, de-aia au omorât pe proroci. Așa sunteți și voi și depășiți măsura lor, că vreți să mă omorâți pe mine, pe Hristos. Și după aia, și le zice, pentru aceasta, cum veți să fac voi de o sânda ghienei, care e o sânda veșnică? Dar nu rămâne numai la asta, adică nu-i ajută numai cu asta. Vedeți că nu o să scăpați, ca și cum ar spune tot ce gândiți voi acum tainic, vouă vi se pare că și ce veți face în taină, că ei tot în taină și cu mâinile altora vor ucide, că nu ei vor ucide, ci romanii, știți? Adică îi dăm pe mâna romanilor și romanii au ucis, noi nu suntem. Noi suntem vinovați. Tot ce faceți acum în taină și viclenit și zicând după aia ca să vă spălați mâinile ca și Pilat să ziceți că eu nu sunt vinovat, nu vă va scăpa de o sânda ghienei. Asta e. Degeaba vreți voi să le faceți tainic sau să le faceți fățarnic, șmecherește pe din dos. Degeaba pe de fațadă vă arătați frumoși, drăguți, buni, ucenici ai lui Dumnezeu. De fapt, nu veți scăpa de osânda ghienei. Și nu numai la asta, adică nu rămâne, nu-i ajută numai cu chestia asta că nu veți scăpa cu osânda ghienei. Că omul când aude, nu veți scăpa de osânda ghienei veșnică, aici pe pământ o străim bine. Nu interesează că osânda ghienei. Om vedea noi cu osânda ghienei ce facem noi pe acolo. Poate nici nu există, se gândește omul, știți? Și atunci Dumnezeu îi ajută și mai mult. Nu îi lasă numai cu osânda ghienei și continuă și zice: de aceea, iată, eu trimit la voi, auziți ce nebunie a iubirii lui Dumnezeu, deci știind ce sunt ei, știind ce pramatii, ce pui de vipere sunt, cum i-au ucis pe toți prorocii dinainte și totuși pe cei care iubesc eu, că atât, că zice Scriptura că ceea ce la inima omului nu s-a suit, ochiul n-a văzut și urechea n-a văzut, aceasta a pregătit Dumnezeu celor pentru cei ce îl iubesc pe El. Atât de mult iubește Dumnezeu pe aceștia care îl iubesc pe El, încă le-a pregătit împărăția. Și totuși pe aceștia care le-a pregătit împărăția și care sunt fiii Lui și care sunt ucenicii Lui și pentru care s-a rugat cu suspin și cu strigăt în grădina Ghețimanii și pentru care a plâns și a suspinat și a transpirat sânge în grădina Ghețimanii, pentru care, pe care iubea, pentru voi, pentru toți care vor urma apostolilor. Zice, totuși, atât de mult iubește și pe amărâții ăia care se pare că pare la prima vedere că îi tratează ca pe niște gunoaie, farisei și cărturarii, fățarnicii. Că zice, de aceea, iată, eu trimit la voi pe proroci și înțelepți și cărturari. Adică, cu toate că știu, mă veți ucide și pe mine. Cu toate că știu că i-ați ucis și pe cei dinaintea mea. Cu toate că știu că îi veți ucide și pe aceștia, dar totuși vă mai dau o șansă. Și trimit la voi proroci și cărturari și înțelepți. Și dintre ei veți ucide și veți răstigni. Dintre ei veți biciui în sinagogi și veți urmări din cetate în cetate. Dar totuși, dintre cei care vor face asta, dintre cei care vor prigoni astfel pe cei drepți, se pare că vor fi câțiva care se vor muti. Pentru acei câțiva care se vor trezi, pentru acei câțiva ca Pavel, care a ucis cu bestialitate, care a făcut atâtea și atâtea lucruri împotriva credinței și s-a întors cu mare râvnă la Dumnezeu, și pentru alții care au făcut la fel, pentru acei câțiva, mică măsură binecuvântată, pârga neamului iudaic, pentru acei câțiva Dumnezeu îi trimite pe toți aceștia ca în mijlocul lupilor. E ca și cum te-ar trimite pe tine, ai fi dintr-o casă cu 12 frați, dintre care 2 frați ar rămâne înțelepți, ar rămâne cuminți, ar rămâne educați, ar rămâne așa cum trebuie să rămâne, iar ceilalți s-ar face ca niște animale, ar trăi ca în codru, ar trăi numai în beții și în bajocură și nu și-ar mai recunoaște firea și nu și-ar mai recunoaște familia și neamul și casa și tatăl îi trimite pe ea 2 fiii pe care iubește ai lui, îi trimite în mijlocul fraților, poate va mai salva vreunul dintre ei, poate va asculta unul glasul lor, îi trimite pe aceștia ca niște miei în mijlocul lupilor, poate se va salva măcar unul. Asta e dragostea lui Dumnezeu, că nu lasă pentru unul care se mai poate salva, mai prelungește istoria, pentru unul care încă mai dorește să mai are o umbră de smerenie, o umbră de gândire logică, o umbră de sinceritate și de simplitate în inima lui. Pentru aceasta Dumnezeu îi trimite și nu stinge neamul iudaic și nu șterge fața pământului de ei, ci mai dă timp, chiar dacă tocmai pentru aceasta vor pieri atâția și vor fi prigoniți și vor fi bajocoriți și vor fi loviți și greu de înțeles. De fapt, toți aceștia care vor merge să mărturisească îl vor imita pe Hristos, că și Hristos a venit într-o ale sale, a venit și ai săi nu l-au primit. Lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Adică, dar totuși Dumnezeu, chiar dacă și acum creștinii sunt o măsură mică și când vorbesc de creștinii care își asumă autentic, viu, toată învățătura. Nu numai că m-am născut creștin și așa sunt eu creștin, că așa sunt eu din tradiție. Nu asta. Ci dacă sunt, să zicem, poate ori fi 5% din țara asta care se mărturisesc că sunt cu adevărat creștini și îl mărturisesc pe Hristos și ar fi în stare să pună sufletul pentru Dumnezeu. Pentru acești 5% Dumnezeu a venit și a lăsat, a îngăduit Dumnezeu Tatăl să moară Fiul pe pământ. Pentru acești 5% din orice neam până la marginea pământului. Pentru acea sămânță binecuvântată, pentru acel popor ales, neam sfânt, preoție, seminție preoțească, pentru acea pârgă neamurilor, pentru acea rămășiță curată, pusă deoparte, pentru aceea Dumnezeu îngăduie și pe Fiul Său să fie ucis, ca să se câștige acea parte, să nu se piardă aceia care vor vrea. Înțelegeți? Și tot așa ne trimite și pe noi, așa îi trimite și pe ei, la următorii și la următorii și din neam în neam și din generație în generație. Și poate că aceștia vor fi prigoniți ca și Hristos, sau vor fi uciși ca și Hristos, sau vor fi prigoniți din cetate în cetate, sau vor fi bătuți în sinagogi cu toiege și cu bâte și cu bice romane și vor fi căutați să fie uciși de ucigași iudaici care se jurau să nu mănânce și să nu bea până nu omoară pe Pavel sau pe alții și pe alții. Și pentru unul care se va ridica, pentru unul care se va ridica peste neam și peste generații și peste generații, Dumnezeu îngăduie neamuri întregi să mai trăiască. Cum a fost, să zicem, de exemplu, cum s-a ridicat Părintele Nicolae Steinhardt, dintr-un neam de iudei, din iudei. Dar pentru unul care s-a ridicat târziu, la sfârșitul veacului 20 și s-a făcut omul lui Dumnezeu, Dumnezeu a îngăduit un neam întreg să trăiască până acolo. Înțelegeți? Care s-ar putea să fie mântuit prin rugăciunile și prin stăruința și prin... Nu îngăduie numai așa ca un fel de vreascuri uscate și pe ei va arunca în focul istoriei, ci îngăduie și așteaptă ca măcar prin urmașii lor, prin cei ce se vor naște și vor dobândi împărăția, să se câștige și sufletele lor. Greu de înțeles măsurile lui Dumnezeu care sunt. Măsurile noastre sunt omenești și repede cad spre patim și spre păcate. Măsurile dumnezeiești nu sunt atinse de păcat și de patim. Nu au în ele pedepse și voințe omenești, ci au altceva. Se deschid cu cheia dragostei pe care noi nu o înțelegem acum. Și noi am vrea ca dragostea să se exprime așa edulcorat și difuz și romantic, numai în forme de mărturisiri publice, platonice și nu știu ce. Dragostea lui Dumnezeu este în alt chip arătată. Omul nu sfârșește aici pe pământ. Mai de folos este lui o viață poate mai grea și să-L descopere astfel pe Dumnezeu și sufletul lui să se câștige pentru o veșnicie, decât să-i dea aici pe pământ tot ce va vrea el și cum îi place lui și să nu audă niciodată și sufletul lui să și-l piardă. Înțelegeți? Dragostea lui Dumnezeu e puțin altfel decât măsurile noastre, care sunt măsuri păcătoase și pătimașe și leneșe și lacome. De aceea, iată, eu trimit la voi proroci înțelepți și cărturari, dintre ei veți ucide, veți răstigni, dintre ei veți biciui în sinagogi și veți urmări din cetate în cetate. Și ca și cum ar spune, și dacă nu veți asculta, și dacă nu, și pe aceștia veți omorâ ca și pe mine, va cădea asupra voastră tot sângele dreptilor răspândite pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia, pe care l-ați ucis între templu și altar. De ce? De ce? De ce zice Dumnezeu așa? În primul rând că îi atenționează, adică zice, ca și cum le-ar spune, nu numai că veți dobândi ghiena în veșnicie, ci aici pe pământ va veni peste voi ispită cum n-a mai fost peste niciun neam. De fapt asta le spune, cum n-a mai fost peste niciun neam. Dar oare de ce? Pentru că n-au avut niciun neam n-a avut mărturii și adevăruri spuse clar și proroci și minuni și cartea lui Dumnezeu înfățișată și arătată lor clar. Nimeni n-a știut mai bine ca ei ce trebuie să aleagă între bine și rău. Care este bine și care este rău. Nimănui nu i s-a descoperit Dumnezeu cum i s-a descoperit lor. Cu cât știu mai mult, oamenii cu atâta vor fi cel ce puțin a greșit, puțin va fi bătut. Cel ce mult a greșit, mult va fi bătut. Cel ce a greșit știind bine ce face, greșește înzecit. Cel ce greșește neștiind bine ce face, nu greșește așa de mult. Ei știau foarte bine ce fac și nu știau numai din cărți. Mai ales, o știau foarte bine, erau și se lăudau că le știu pe de rost. O știau din cărțile Vechiului Testament, dar o știau din experiență. O știau din experiența trăită de ei. O știau din experiența făptuirii părinților lor, care au greșit și care au făcut ce nu trebuia să facă. Și pentru asta s-a pedepsit neamul întreg. S-a pedepsit neam în neam, din generație în generație. Au devenit robi la asirieni, au devenit robi la egipteni, au devenit atâtea ori robi în țara lor, sub atâtea neamuri. Au trecut prin atâtea ascuțișuri de sabie și totuși nu s-au înțelepțit. Adică, una este să furi și să nu știi că e păcat. Și ai furat și asta este. Și ai mai furat o dată și ai mai furat o dată și asta e, nu știi că e păcat sau nu ți se pare. Sau nu te-ai gândit sau nu ai văzut pe nimeni sau nu știi dacă e bine sau rău. Și alta este ca cineva să fure și să fie pedepsit și să vezi pedeapsa lui și să vezi urmările pedepsei lui și după aceea tu să faci cu atâta, cu aceeași ușurință și nonșalanță păcatul ăsta și atunci pedeapsa ta poate fi mai mare decât chiar acelui care a furat primul, care nu știa, a făcut și el ce i s-a părut că e bine. Dar cel care urmează și vede urmările pedepsei și le face, este pedepsit mai mult. Exact cum se întâmplă de fapt și în legea omenească. Greșești prima dată, greșești a doua oară, nu știu, fur, ce faci? Te mai iartă, îți dă cu suspendare. Când lucrurile le repeți cu ușurință și cu aceeași consecvență și poate și mai pervers, și mai fățarnic, și mai viclean le faci, pedepsele sunt tot mai mari. Și iertările sunt tot mai rare și tot mai greu de dobândit. Ei, cu atât mai mult lucrurile astea sunt la nivel spiritual în partea duhovnicească. Să ne gândim așa. Zice Lamech, după 7 generații de la Cain, vine Lamech, de la Adam, vine Lamech, un urmaș al lui Adam. Și Lamech ucide și vine și plânge și face prima plângere versificată a Bibliei, vine și plânge în fața soților lui, că e primul care a avut soții, până el n-a fost decât monogamie, după aia se aude de poligamie, Lamech avea soții și plânge el în fața soților lui și spune ce a făcut el și se acuză pe el și zice: înșeptit voi fi pedepsit mai mult decât Cain. Înșeptit, recunoaște asta. Înșeptit voi fi pedepsit mai mult decât Cain. De fapt, Dumnezeu și spune, după ce Cain primește semnul uciderii, zice: Cain ucide și Dumnezeu: ce ai făcut nenorocitului? Spune: ce ai făcut? De acum, uite, pământul este blestemat. Oriunde vei, te vei strădui să faci, pământul nu va mai da roada sa. Orice vei face, nu vei mai câștiga rod și rost pe pământ. Oriunde vei fi fugar și hoinar și pribeag. Oricine te va întâlni, te va ucide. Asta, de fapt, o spune Cain. Doamne, dacă e așa, oricine mă va întâlni, mă va ucide. Și Dumnezeu îi spune: nu, nu așa, nu te va ucide. Îți voi da un semn prin care cel ce te va întâlni să nu te ucide. Iar dacă te va ucide, înșeptit va fi pedepsit cel ce va ucide pe unul dintre urmașii lui Cain. Auziți? Înșeptit. De ce? De ce? Pentru că urmările care se vedeau la Cain și semnul care i-l-a dat Dumnezeu lui Cain era semnul înfricoșător al păcatului. Adică mustra neîncetatea conștiinței, cocârjirea firii și a trupului chiar sub povara gândului uciderii, nesomnul, neodihna, neliniștea, acestea le spune de fapt acolo Dumnezeu: iată ce va urma pentru ce ai făcut. Faptul că n-are odihne pe pământ, că nimic din ce face, din ce lucrează nu ești de rodul, îi se strecoară printre mâini toate lucrurile, tot ce vrea el să facă, toată osteneala lui nu are sorți de izbândă. Deci toate acestea se vor vădi, dar zice, de fapt ar trebui să vă citesc, dar n-am timp acum, am numai Noul Testament și nu mă mai duc să iau Vechiul Testament. El zice, cumva se spune că ca un tremur va fi viața ta, tu vei fi ca un tremur, ca într-o frică continuă și un tremur continuu al firii, al trupului, al sufletului, dar și ca o fugă și o pribegie și un vagabondaj sufletește, o neliniște și o neașezare veșnică a sufletului în gând bun. Nu se mai poate așeza sufletul nimic. Nu mai poate să facă nimic. Așa cum un copil se apucă de nu știu câte, face și se apucă de tenis de masă, face de două ori, nu mai am chef. Se apucă de nu știu ce, face de șapte, nu are. Da? Se apucă de aia, păi ce faci, mă băiatule, tu nu faci nimic. Nimic nu se leagă de tine. Nimic. Ei, așa să vă închipuiți, așa zice Dumnezeu despre Cain. Că în gândul bun nu va putea rămâne, ci totdeauna va fi agitat, nu se va putea stabiliza pe ceva. Astea sunt urmări ale păcatului. Ale păcatului uciderii în primul rând, și care se vădă după aia și în generațiile următoare, de după, a celor care au făcut asta. Uciderea are multe chipuri. Nu-i numai așa că a omorât pe cineva cu cuțitul. Uciderea este și când ai lăsat pe bunica ta să moară în chinuri îngrozitoare și puteai să o ajuți, dar nu te-ai dus, că ai fost supărat pe ea. Uciderea este și când ai nedreptățit pe cineva și ai luat o avuție, așa acela s-a întristat și s-a tulburat și a murit de inimă rea. Uciderea este multe feluri și e plin neamul acesta de păcat uciderii. E plin. Și neamul ăsta și neamul omenesc în general. Suntem toți întinați de sângele unora și altora. Cine poate să zică că noi din neam n-am făcut niciun rău nimănui și n-am adus întristare pe fața nimănui și n-am nedreptățit pe cineva? Nu știm. Nu știm. Și de cele mai multe ori vedem și noi urmările acestea, că nu avem stabilitate nimic, nu avem odihnă nimic, nu avem liniște nimic. Suntem ca niște hoinari, ca niște speriați, ca niște angoasați totdeauna. Sunt exact urmările pe care le arată Dumnezeu pentru păcatul uciderii. Da, dar mai ales la cei ce fac în sensul propriu păcatul acesta, Dumnezeu spune, iată îți voi pune semn. Și semnul de care zice Sfântul Ioan Gură de Aur, semnul este însă starea aceasta de tremur, de frică, de faptul că îi se pare că e urmărit tot timpul, nopțile lui nu mai au odihnă, zilele lui nu mai au sas, nu mai au pace, nu mai au liniște. Tremurul acesta și plecarea capului în jos și faptul că nu se poate uita în ochii tăi, cu claritate, cu liniște, cu pace. Nu se mai poate uita. Un om care are ceva pe suflet nu se poate uita în ochii celuilalt. Nu se poate. Știți. Și ei, acesta e semnul exterior, înfricoșător. Adică tu să vezi un om astfel, hăituit, terminat de propriile lui gânduri, chinuit de propria lui ființă, așa ca un Stavrogin, ca un Raskolnikov. Nu știu dacă a putut vreodată cineva să înfățișeze un chip mai clar al ucigașului decât Dostoevski, Raskolnikov din Crimă și Pedeapsă. Ăla este. Exact el, sunt convins că a luat din cuvintele lui Dumnezeu la Cain când i-a zis, pentru asta uite ce se va întâmpla. Sunt toate trăsăturile spuse de Dumnezeu clar, distincte, puse acolo una după alta. Și acesta e semnul îngrozitor pe care îl va lăsa Dumnezeu în neamul lui Cain, în neamul celor care ucid. Păi și tu, după ce știi că acel om a ucis și uite în ce hal se chinuie și uite cum e și uite ce speriat e și uite că nu vrea nimeni să se facă rudă cu el și nimeni nu vrea să intre în neamul aceluia și tu să faci în același timp păcatul după ce ai văzut urmările păcatului, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, păi atunci, zice, înșeptit vei fi pedepsit, pentru că măcar Cain n-a știut urmările, deși i-a spus Dumnezeu, nu faci asta, dar măcar el nu văzuse niciodată pe nimeni care a ucis să zică, da, Doamne, am văzut pe cineva care a ucis și nu, măcar a avut această minimă apărare, să zic, eu n-am știut, n-am văzut, dar cei ce-l urmează și văd semnul acesta pe neamul lui Cain să faci ucidere, e groaznic, pentru că tu știi bine ce urmează, știi pedeapsa și tu totuși o faci. De aceea se zice, dar cel ce va ucide pe Cain va fi pedepsit înșeptit. Părinții zic, nu numai pe Cain, pe oricine va ucide va fi pedepsit înșeptit, pentru că acum are în imagine chipul lui Cain și a urmașilor lui. Și grozăvia pedepsei lui Dumnezeu și în veacul acesta și în veacul viitor asupra celor care ucid. Și tu totuși faci asta? Înțelegeți de ce zice Dumnezeu? De aceea, iată, zice căci, ca să cadă asupra voastră tot sângele dreptilor răspândit pe pământ de la sângele dreptului Abel până la... Adică toți cei drepții din Israel, toți, vor cădea asupra voastră și va trebui să răsplătiți, să plătiți sângele lor, pentru că voi ați văzut plata păcatelor, adică veți fi pedepsiți că n-a fost pedepsit nimeni niciodată, le zice de fapt. Va cădea tot sângele acestor drepți asupra voastră, pentru că voi ați văzut urmările la părinții voștri și ce s-a întâmplat și ați continuat să faceți cu aceeași invidie, cu aceeași viclenie lucrurile și ajungeți la culmea culmilor să-L ucideți chiar pe Dumnezeu, chiar pe Fiul lui Dumnezeu. Ceea ce... Și după aceea și pe toți cei care va trimite Dumnezeu mai târziu peste voi. Și pentru aceea tot sângele acestora va fi asupra voastră, nu numai sângele lui Hristos, ci tot sângele de la Abel până la Varahia, la Zaharia fiului Varahia, care a murit între templu și altar. De aceea pare așa de aspru Dumnezeu, dar nu este aspru, e un adevăr. Și asta se poate la orice neam întâmpla, nu numai la iudei, la orice neam. Și acesta e tot un semn al dragostei lui Dumnezeu, pentru că El nu rămâne doar să le spună, o să fiți voi pedepsiți în focul ghienei, ci aici, pe pământ, o să vină peste voi tot necazul și toată ispita și toată tulbura, neamul acesta va pieri. Pur și simplu spune, adevărat grezi vouă, vor veni toate acestea asupra acestui neam. Toate acestea, adică va veni peste el tot sângele dreptilor de la Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia, cel ucis între templu și altar. Toate acestea, adevărat vă spun vouă, adică nu vă mințiți, vor veni asupra voastră. Păi după ce auzi lucrul ăsta și tu ești cu invidia ta și nu știi cum să se termine dialogul cu Hristos, să mai te sfătuiești cum să-L ucizi. Dacă mai ai undă de frică, de rușine, de spaimă, de sinceritate, de simplitate, te duci și spui, eu nu vreau să particip la asta, eu nu vreau să intru în neamul ăsta care va pieri în felul ăsta și copiii mei să sufere așa și toți să fim sub acest tăvălug al morții. Eu nu mai vreau și să pleci de acolo. Cum a făcut Gamaliel, care era între ei, dar până la urmă a plecat dintre ei. Gamaliel a plecat și au plecat mulți și a plecat și Nicodim și au mai plecat și alții și Iosif din Arimatea și s-au retras, ei au primit cuvântul și s-au auzit, s-au înspăimântat. Nicodim n-auzea, nu era și el fariseu și cărturar și mai mare al preoților și din Sinedriu, nu era el, nu el auzea cuvintele acestea, nu pe el îl dureau și totuși el nu s-a simțit jignit și a ieșit din rândurile lor. N-a vrut să facă parte dintre cei care îl ucid pe Hristos. A înțeles despre ce e vorba și s-a retras cumva, s-a dat deoparte, s-a separat de păcat. Și păcatul a fost lovit și nu el. Nu el s-a simțit jignit și lovit și vai cum mi-a zis mie. Și după aceea continuă și zice, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ca un iubit care strigă iubita cu pe care iubita și o iubește cu iubire veșnică, dar în același timp cu durere mare, zice, Ierusalime, Ierusalime, adică repetă de două ori, nu o singură dată, care omori pe proroci cu pietre și ucis pe cei trimiși la tine, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar tu nu ai vrut. Și în sensul ăsta, le atinge inima, că dacă cele astre nu te-au atins, măcar cele ale inimii cumva să te atingă. Adică acum vorbea ca un tată, vorbea ca un mire, vorbea ca un... Când zicea Ierusalimul, zicea tuturor, nu numai fariseilor și cărturarilor, tuturor, dar mai ales lor. Dar tu nu ai vrut. Iată, casa voastră vi se lăsa pustie, înfricoșător, înfricoșător. Ca și cum ar veni cineva și zice, măi, oameni, mă schimbați-vă, vedeți, casa asta va rămâne pustie, praful se alege de ea dacă nu vă schimbați. Și tu să zici, nu mai intre de ea, pleacă de aici, pleacă-mă pace, ucideți-l, că mă stresează. Căci vă zic vouă, de acum nu vă veți mai vedea până când veți zice, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Mai are un cuvânt la un moment dat, când zice, aici zice că de acum nu mă veți mai vedea până când nu veți zice binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Dar mai are un cuvânt asemănător în altă Evanghelie Mântuitorul când zice mă veți căuta și nu mă veți găsi și veți muri în păcatele voastre. Groaznic cuvânt, groaznic. Și mi se pare că ni se potrivește. Ni se potrivește atunci când urmăm cu o sârdie felul ăsta de a fi al fariseilor și cărturarilor, care trăiesc în două lumi. O lume și în care noi de multe ori trăim la fel. O lume exterioară în care părem foarte bun creștini și așa, și o lume interioară în care noi planificăm, invidiem, cochetăm cu toate păcatele, știm, ne gândim cu răutate, dorim rău unuia, invidiem pe altul, gelozim pe altul, facem rău celuilalt, nu știm cum să ieșim în față, cum să ne mândrim, cum să... Există două lumi. Aceasta, o lume exterioară, vizibilă, care pare bună și frumoasă, dar o lume interioară groaznică. Și când se ivesc condițiile și situațiile, lumea interioară ce are, iese în afară și se vede toată urăciunea. Când lăsăm aceste lumi să trăiască și să coexiste mult timp, deși Dumnezeu ne avertizează, ne cheamă, ne îndeamnă, ne strigă, ne lovește, ne bate uneori, ca să ne separăm de aceste, să facem, cum zicea Ilie, până când, prorocul zicea, până când veți umbla cu picioarele în două luntri, ori într-una, ori într-alta, le spune poporul evreu, că ei ziceau că sunt și cu Balda și cu Iahve, și cu Balda și cu... Ori una, ori alta. Și măcar să se separe lucrurile, să zici, ori așa, ori așa, ori această parte de mijloc, căldicică, e cea mai periculoasă. Pentru că în aceasta poți merge înainte, tu crezând și fiind crezând că de fapt îl șmecherești pe Dumnezeu și El te va primi cumva pe acolo, dar îți vezi și tu toate treburile tale și răutățile tale și urăciunile tale și trăiești și cum îți place ție după patimile tale. Înțelegeți? Și faci un amestec îngrozitor, care la fel are parte din viclenia aceea de care vă spuneam, a diavolului, care știe să se transforme după toate situațiile, care conține virusul acela perfect adaptabil al diavolului. Și cred că ni se zice și nouă, mai ales când aceste două luni coexistă mult, îndelungat timp în biserică, fiind lucrând, ostenindu-ne, împărtășindu-ne, și noi lăsăm această lume a doua, a rea, să trăiască în noi și chiar o ajutăm și o hrănim, atunci să știți că auzim acest cuvânt greu al lui Dumnezeu. Mă veți căuta și nu mă veți găsi și veți muri în păcatele voastre. Adică Dumnezeu, El avertizează de multe ori, zice, lucrați până este ziua, că își vine noaptea și nimeni nu va putea să mai lucreze. Ziua era El, ziua era prezența Lui, ziua era că era El acolo, încă se putea face. Dar în momentul când El va pleca, nimeni nu mai putea să lucreze. Adică darul Lui, osteneala Lui, încercarea Lui cu ei se va lua, se va termina. Și vine noaptea când nimeni nu va mai putea să lucreze. Acum este timpul. Așa și noi avem o zi, avem un timp în care Dumnezeu simți că te ajută, că te poartă, că te îmbrățișează, te poartă în biserică, te scoate din necazuri, face cu tine minuni. Asta e vremea zilei, e vremea zilei. Și Dumnezeu ne spune, lucrează până este ziua, nu pierde vremea. Foarte mulți pierdem vremea în perioada aia. Începem să ne lenevim, să stăm pe margini, și o să fie zi totdeauna, veșnicie. Dumnezeu e bun și este un timp care ni se dă, este un timp pe care dacă îl pierdem, cădem în cuvântul acesta. Mă veți căuta și nu mă veți găsi și mă veți muri în păcatele voastre. Și mai ales când acest cuvânt îl văd și l-am văzut la unii tineri care sfârșesc în patimi îngrozitoare și se tăvălesc în ele, iar la alții în vârstă, îmbătrâniți, care n-au vrut să aleagă o cale sau alta, ci au mers tot așa pe amândouă, și care la bătrânețe mai ales sau la o vârstă mai înaintată nu mai primesc mila lui Dumnezeu. Nu mai simt. Oricât se strâng, nu mai simt. S-ar da cu capul de perete să mai simt odată ceva, dar nu simt. Nu mai simt mila lui. S-a adunat atâta răutate, s-a pus atâta zgură peste, atâta nepăsare, atâta somn adânc în fața chemării lui Dumnezeu de atâția ani. Atâta prefăcătorie numai formală și de fațada binelui și rău continuat, cum de fapt foarte mulți suntem sub forma asta, că suntem creștini, dar de fapt noi facem păcate mai mari decât păgânii, mai mari, cu, nu știu, zeci de avorturi, certuri, tribunale, scandaluri, ură, neîncetată și ce, suntem creștini, dar eu să-L pedepsească Dumnezeu și nu știu, unde-i Dumnezeu, care Dumnezeu, despre ce Dumnezeu e vorba, că nu-i niciun Dumnezeu pe acolo în tot ce faci tu. Și atunci, asemenea viață, ajunsă la sfârșit, am întâlnit asemenea oameni și sunt înfricoșătoare aceste sfârșituri, aceste morți, în care moartea e îngrozitoare, e fapt întâlnirea cu realitatea pe care ți-ai zis-o o viață întreagă. Este, cum zicea Părintele Teofil, moartea este bătrânețea, este chintesența ceea ce ți-ai zis toată viața, chintesența tot ceea ce ai făcut până atunci. Și tu, în inima ta, aia cu mălașa, ai adunat numai răutăți. Și de fațada ai făcut și niște chestii formale. Dar fațada aia nu are valoare. Tu ai fost rău. Tu ai gândit urât, tu ai vrut răul, tu te-ai gândit cum să profiți de ăla, cum să te uiți la femeia aia, cum să uiți la bărbatul ăla, cum să-ți imaginezi ce ai putea face tu cu ăla și cu ăla și cu ăla. Și numai asemenea lucruri ai trăit, cu acestea te vei întâlni în fața judecății și nu se mai aude parcă în Dumnezeu acolo. Nu mai auzi pe Dumnezeu, nu mai simți. Nu te mai aude parcă Dumnezeu. Aș vrea și vreau să cred că nu, că totuși Dumnezeu în milostivirea sa chiar și acolo aude pe om, dar nu ne putem amăgi așa. Se pare că mergând pe această cale de mijloc între, de multe ori putem ajunge la sfârșit și îl vom căuta și îl vom striga și nu se va mai auzi nimic. Dar nu pentru că el nu ne mai aude, ci pentru că această lume dublă în care am trăit, lumea cealaltă a sufletului, e atât de deja, atât de hrănită, atât de matură, atât de crescută, încât acoperă cu totul pe Dumnezeu. Ne-am format așa. Cum te-ai zidit, așa ești. Cu ce cărămizi ai pus zilnic, asta ești, asta e clădirea, făcută numai din cărămizi de gânduri rele și de răutate. Și de învârtoșare și de fapta, ca fapte. Așa vorbe sunt multe. Ca fapte amestecate cu mândrie, ori această clădire parcă stă între tine și Dumnezeu. Nu se mai aude Dumnezeu. L-ai zidit chiar tu, ți-ai făcut un zid între tine și Dumnezeu și nu se mai aude. Și nu mai, parcă nu te mai aude Dumnezeu. Mi se pare unul dintre cele mai înfricoșătoare cuvinte ale Scripturii. Mă veți căuta și nu mă veți găsi și veți muri în păcatele voastre. Groaznic, groaznic. A muri în păcatele noastre nu e mare. M-am murit în păcatele mele. Și ce? Nu. E întâlnirea cu mine însumi plin de păcate și de întinăciune, cu mine absolut nepregătit pentru nimic de dincolo, cu mine întinat și plin numai de partea pământească, cu mine conștiința care mă ustră neîncetat și n-am nicio șansă să mai spăl și de fapt sălășuirea mea în iad, osânda mea veșnică. Asta e să mor în păcatele tale, fără să te ierte Dumnezeu. Că ni se pare așa mare lucru că ne iartă Dumnezeu. Nu, ne iartă și ce? Să mor în păcatele tale fără să mai fi iertat e groaznic. groaznic. Dacă o să vorbim și data viitoare, vreau să vorbim mai mult acum despre această pedeapsă, Dumnezeu până al patrulea neam sau până al șaptelea neam și de ce Dumnezeu pedepsește așa. De ce a zis în Vechiul Testament că pedepsește până al patrulea sau al șaptelea neam, dar totdeauna specifică cumva sau dă de înțeles că atâta timp cât copiii nu se schimbă și rămân în păcatele părinților. Atunci, de multe ori, pedeapsa care vine asupra copiilor și a nepoților și a strănepoților este mai mare decât chiar pedeapsa care a venit vizibil peste părinți. Pentru că copiii, nepoții, strănepoții și toți ceilalți văd moartea groaznică în care au murit bunicii, nepăsarea, neștiința, uitarea, văd grozăvia morților, văd viața lor trăită degeaba sau fără folos sau fără nicio urmă de cinste și de slavă în fața oamenilor. Și dacă ei totuși așa continuă viața, păcatul lor este și mai mare. Știți? Adică tot așa. Ei văd, măcar văd, au înainte, pe care vieții părinți, primii care au început, nu aveau, poate că nu știau bine. Dar tu vezi bine, ai văzut și pe părinții tăi, ai văzut sau pe străbunicii tăi, ai văzut și pe bunicii tăi morți în beții și nu știu ce. Ai văzut și pe părinții tăi sfârșindu-și viața în nimicuri și într-o viață de scandal și de supărări. Și tu să continui la fel, pedeapsa care va veni peste tine și aici pe pământ și dincolo este mult mai mare decât peste ei. Tu ai văzut bine toate acestea. Pare Dumnezeu nedrept că zice că de ce trebuie să sufere copiii până la... Copiii nu vor suferi dacă ies de sub acest blestem. Copiii ies de sub și ies de sub această pedeapsă parcă și înșeptită pedeapsă care vine de la moși și strămoși peste copii și peste nepoți și strănepoți, atâta timp cât ei nu mai vor să facă păcatul acela, ci văzând urâciunea vieții părinților, moșilor, strămoșilor, nu mai vor să-l facă. Ies de sub această, se rupe acest blestem, se rupe acest cuvânt al Dumnezeu. Dar dacă ei nu se schimbă, înfricoșător este pedeapsa peste aceștia și aici și dincolo. Și de obicei, Dumnezeu nu continuă cu, uneori zice 4, alteori zice 7, pentru că de obicei la al patrulea sau al șaptelea neam și dispare acel neam, știți? Deci nu-i că cam dispare, adică pierd pur și simplu acești oameni, pentru că păcatele lor și viața lor și cum trăiesc ei și nebinecuvântarea lui Dumnezeu îi duce la dispariție. Dar despre asta altă dată. Da. Nu știm asta cu iadul. Ne așteptăm marea judecată. S-ar putea...
Se roagă pe pământ pentru ei. Se roagă de schimbare. Există...
Dacă au avut urme de voință, de schimbare, nădejde, așteptare minimă, sunt toate șansele. Dacă nu au avut cea mai mică formă și cu foarte multă hotărâre au ales rău și vor să rămână rău, peste libertatea lor nu se va trece. Asta e problema cea mare. Libertatea și alegerea lor de o viață întreagă, nu e vorba de o clipă. De o viață întreagă, clipă de clipă, cărămidă cu cărămidă, pusă acolo, pusă și așezată și așezată, aleasă și aleasă și aleasă și acestea toate formează un fel de eșafodaj al răului care, cu cât noi avem impresia că las, că la sfârșit ne schimbăm noi. Cum te-ai zidit, așa ești. Te-ai zidit rău mulți ani și ai făcut păcate mulți ani, e foarte greu să te mai schimbi, foarte greu. Am avut această experiență, s-au botezat oameni la vârste mature, ce mature, bătrâni, la 70, la 60, la 70, 80 de ani. Osteneala lor la vârsta aceea, după ce s-au zidit în felul cum s-au zidit, după ce au rămas urmele, s-au șters păcatele, dar au rămas urmele păcatului foarte adânci în suflet. Osteneala lor e însutită, se chinuiesc cu oamenii aceia, nu vă puteți imagina. Nu vă puteți imagina cum se chinuiesc acei oameni să se schimbe și se revoltă și se luptă și se... Înfricoșător, se văd urmele păcatelor groaznice. Ori chiar dacă acel om a hotărât schimbarea, vă dați seama, da, păi dacă nu mai hotărâși nimic și trăiești așa, păi schimbarea e foarte greu de făcut. Și le pare atât de rău că au pierdut atât timp, că puteau să facă atâta. Încearcă acum să recupereze cu ochii cârpiți, citind pe acolo cu lupa, să mai recupereze ceva, să mai înțeleagă ceva. Dar îi se pare prea târziu. Oricum îi va milui Dumnezeu. Dar dacă aceștia așa atât de greu le este să schimbe firea și să se pregătească cu haină de nuntă pentru la ce îi cheamă Dumnezeu, dar cei care... Nu i-a interesat. Ei s-au zidit în rău, din rău în rău și în rău și în rău. Și acest rău se acumulează și se adună și se face un fel de magazile acelea universale ale răului. Se adună acolo. Da. A cui? Da. cei care vin din asemenea neamuri, cu asemenea moștenire sau au trăit astfel și se întorc, și harul lui Dumnezeu este mai mult și lucru, și darul lui Dumnezeu cu acești oameni este mult mai mare, mult mai mare. Unde se mulțește păcatul, Dumnezeu mulțește harul. Adică nu e nedrept Dumnezeu. Dacă un asemenea om se hotărăște, trimite Dumnezeu ajutor cu nemiluit acolo. Nu mai să vrei să, cum zic europenii, să accesăm fondurile europene. Nu mai să vrem să le, să le, știți, da. Adică numai să întindem mâna și zicem, Doamne, vreau. Și Dumnezeu se întinde mână cu putere mare, nu te lasă. Nu e așa că nu, îmi pare rău, părinții au fost cam păcătoși, nu te ajut, nu te ajut. Nu e adevărat. Deci vine cu mare hotărâre și cu mare voință. Numai să vrei, atât, atât să vrei și să aștepți, să zici și să ceri. Și lupta este înfricoșătoare și de multe ori în lupta aceasta o văd mulți și din exterior și schimbarea vieții o văd mulți și strădania este aproape, se vede și din exterior și pe chip și pe toate strădania aceasta și ea devine, se face slavă adusă lui Dumnezeu. Pentru că un om se transformă din temelile lui, se luptă cu păcatele lui, își biruiește patimi îngrozitoare de veacuri acumulate din neam în neam peste el și le ține sub stăpânire. Asemenea oamenii devin model și chip și pentru alții de a se ridica și de a se trezi, de a se-și veni în fire. Și aceștia nu numai pe sine se mântuiesc, ci și pe alții dinaintea lor și pe mulți din jur. Adică un asemenea om, pentru un asemenea om păcătos care se pocăiește, se bucură ceruri întregi, înțelegeți? Nu-i glumă. Ceruri întregi de îngeri. De ce Iisus Hristos i-a lăsat pe unii să vorbească despre minunile făcute cu ei, iar pe alții i-a oprit? Nu știu dacă i-a lăsat. Nu știu decât că unul e singur, i-a zis, du-te și spune cât bine s-a făcut ție Dumnezeu. Adică demonizatului din Gadara. Și n-a zis, du-te și spune ce ai văzut la mine și mai povestește despre mine mult și bine. Și cât bine s-a făcut ție Dumnezeu, cu viața ta, cum erai tu, demonizat, cât ai trăit, prin cât ai trăit și cum te-a ridicat Dumnezeu din această stare și cum ești acum, îmbrăcat, umblând pe stradă, calm, zicând cățelului cuțu, cuțu. Adică tu care fugeau de tine și animale sălbatice înfricoșate și acum te duci un om liniștit umblând și spunând tuturor. Adică nu neapărat, nu era aici chestia să mă vestești pe mine, ci spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. În general Dumnezeu a oprit să se spună despre el. Despre asta o să vorbim altă dată. De ce așa a făcut Dumnezeu? Pentru că în primul și în primul rând, pentru că ar fi început o debandadă și un fiecare spunea ce credea el și cum credea el și cum simțea el. Eu cred că el propovăduiește, nu știu, apa pură, ar fi zis orbul din naștere. El neștiind, ce putea să înțeleagă un orb din naștere care i-a tămăduit ochii dintr-o dată, cât înțelegea el față de apostoli, care au auzit de atâtea ori toate și înțelegeau în contextul tuturor cuvintelor. Ce ar fi putut să spună imediat orbul fugind pe stradă? Fugiți toți la Erihon și spălați-vă la Siluan și spălați-vă că acolo e mântuirea. Ar fi zis, nu? S-ar fi strecurat foarte multe greșeli. Mărturia acestor oameni ar fi fost așa, știrbă. Nu era timpul, nu era vremea și nu oricine poate să vorbească despre Dumnezeu. Știți? Apostolilor s-a dat șansa aceasta și puterea aceasta tocmai pentru că ei au văzut toate, le-au văzut toate și l-au cunoscut pe Dumnezeu nu în literă, ci în duh. L-au văzut, l-au pipăit, au mâncat cu el, au stat cu el la masă. L-au văzut de atâtea ori, l-au cunoscut în atâtea chipuri. Și altfel l-au putut după aia vorbi despre el. Pe când cei care l-au văzut o singură dată sau de două ori sau li s-a întâmplat o minune, ce putea să spună? Ce putea să spună paraliticul din lacul Vitezda de 38 de ani după ce a fost omorât și a zis, du-te și să nu mai păcătuiești. Atât. Dar i-ar fi zis, du-te și propovăduiește-mă peste tot. Ce ar fi zis? Un om mare acolo, mergi, atât a putea să zică. Ce putea să zică? Ce putea să spună? Cine e Dumnezeu? Dar ce fel de Dumnezeu e acesta? Dar cum e Dumnezeu? Că noi numai un Dumnezeu avem. Ar fi zis iudei el? Ce să zică? Nu știu. E și el. Adică mai mult tulburare și ispite și învârtoșări în inimile multora. Nu oricine poate vorbi. De aceea Dumnezeu n-a prea lăsat să se vorbească. Ce înseamnă cuvintele trăiți ca oameni liberi, dar nu ca și cum ați avea libertatea drept acoperământ al răutății, ci ca robi ai lui Dumnezeu. Păi, să nu folosim libertatea la ce nu trebuie. Cum zice Sfântul Apostol Pavel, putem face orice, dar nu toate ne sunt de folos. Toate ne sunt libere, slobode, dar nu toate sunt de folos. Deci, da, sunt liber, sunt lăsat liber de Dumnezeu, dar nu înseamnă că tot ce fac eu sau ce-mi vine mie sau cum simt eu așa, ne luându-mă după nimeni, neavând nicio rânduială, neavând o anumită smerenie să văd ce au zis alții înaintea mea, sigur, dacă simt eu așa în inima mea, e de la Dumnezeu și fac. Adică s-ar putea multe dintre lucrurile care le fac eu după capul meu să fie un acoperământ al răutăților mele și a prostilor mele și a micimilor mele. Și atunci, asta e înțeles, nu o să mai insist asupra lui. Vis-a-vis de păcatul lui Cain, cum rămâne costașii care sub prezența, prezumția de apărare a patriei fac aceleași păcate? Și aceștia, chiar și așa, doi ani de zile după ce vin în armată, nu se pot împărtăși. Tocmai pentru că au ucis. Chiar dacă uciderea lor este din ascultare, din rânduială, din supunere față de autoritate, din dragoste față de țară, din iubire pentru cei din spatele lor care vor suferi îngrozitor dacă ei nu fac ce trebuie să facă. Dar uciderea e tot ucidere. Oricum ai suci eu, oricum ai vârti eu, că e rus, că e neamț, că ăla care l-a omorât în fața ta sau că e, nu știu ce mai fi, american, tot om e. Și tu nu ai drept de viață și de moarte asupra lui așa numai pentru că a venit el asupra mea și trebuie să-l omor. Așa e și la preoți. Chiar dacă tu, să zicem, n-ai nicio vină și conduci și dai peste un om, nu mai poți fi preot. Înțelegeți? Nu contează că n-ai nicio vină. Ai ucis. Și uciderea este păcat mare și greu și dureros și înfricoșător. Nu... Trebuie să vorbim multe despre asta, de fapt. Și nu avem timp acum. Vrea cineva să zică ceva? Nu. Dacă s-ar putea fără război, ar fi extraordinar. Ce putem face ca să uităm cuvintele aspre și etichetarea făcută de o persoană apropiată să ne comportăm la fel ca înainte? Păi, foarte simplu să faci. Dacă e apropiată și dacă simți că ține la tine, o ierți și o iubești și asta e, că ține la tine și o a zis-o, dacă e mama, dacă e tată, dacă e părintele domnicesc, dacă e nu știu, cineva drag, fratele, doamne, ierți că și tu ai zis, lasă că și tu ai zis. Știți bine că am zis și noi, adică nu se poate, eu n-am zis niciodată. Ai zis și tu la alții, ai zis dacă nu lui, deși în taină ai vădăgănit față de mama, ai zis acolo, proasta, nu înțelege nimic, băia, în cuia ta, ai zis sigur. Dacă nu așa murmurând, în gândul tău tot ai zis. Adică, de ce de multe ori păcatul acesta spus clar pe față e mai, trebuie să fie așa de clar și de dur, să te simți așa de jignit, iar tu, că ce ai zis în taină acolo și în ascunzișul tău ca un viclean, aia nu e nicio problemă. Adică, dacă sunt oameni apropiați care ți-s dragi ție, iartă-i și socotește că și tu ai zis și... au greșit, au fost mânioși, au fost aspri, au vrut, te-au iubit în felul ăsta, au crezut că îți fac bine, e treaba lor, îi ierți. Dacă sunt oameni care îți vreau chiar rău, ferește-te de acești oameni, iartă-i pentru că ei nu știu ce fac, nu știu ce fac. Așa cum Mântuitorul a zis, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac, pe acei oameni care îl ucideau și noi trebuie să avem conștiința asta că cei care fac rău voit, cu știință, nu știu ce fac, nu-și dau seama că participă la un rău universal îngrozitor, că dau mâna cu diavolul. E o întâlnire cu diavolul, acelui care face rău, e o întâlnire personală cu diavolul. Oricine se întâlnește cu diavolul, vai de el. Adică, și noi să nu transformăm această întâlnire a fratelui cu diavolul, acelui care face greșeala față de mine și greșește față de mine și prin asta se întâlnește cu diavolul, și oricine se întâlnește cu diavolul, e ca și mai zice, oricine se întâlnește cu, nu știu, ucigașul în serie, nu? Să zicem că e un ucigaș în serie în Cluj, care oricine se întâlnește cu el, ucide. Oricine se întâlnește cu ucigaș în serie, scap cumva tăiat pe toate părțile, dar poate scap. Dar diavolul e mult mai grav decât un ucigaș în serie. Adică, făcând rău și făcându-l cu voință și cu știință, ție trebuie să-ți fie milă de acești oameni. Știu că vi se pare, cum să-mi fie milă, domne, îmi face așa, îmi zice așa. Da, în primul rând, Mântuitorul i-a fost milă de acești oameni, că a văzut că ei au dat mâna cu diavolul. L-au colaborat cu el, l-au ascultat, ori asta e înfricoșător. Oricine ascultă de diavol e făcut praf și pulbere. Oricine îi se face slujitor diavolului e făcut praf și pulbere. Și scapă greu de el. E ca un cum să-l numesc, ca un fel de cămătar de la, cu care dacă ai intrat în dialog cu el, dacă ai făcut contract cu el, nu mai scapi. Și la 80 de ani, după ce ți-ai plătit de 7 ori datoria, zice, nana, a mai trecut încă 10 ani, ai încă datoria, mai socotit-o dobândă de încă, dar n-am plătit de 10 ori, nu vei scăpa nici în mormânt. Deschide sicriul și zice, mai ai de plătit ceva. Adică, diavolul e înfricoșător mult mai mult decât atât. Cine se leagă de diavol nu mai scapă. Diavolul zice, dar e al meu, dar m-a apelat, m-a chemat, mi-a făcut faptele. E al meu. Și în fața judecății, Dumnezeu să zică, e al meu, înțelegeți? Nu-i glumă. Tot Dostoevski aici este extraordinar în demonică. Arată că niciunul dintre cei ce slujesc diavolului sau îl caută sau îi fac faptele nu scapă. Nu este cinstit de diavol, ci este ucis. Toți se simt ucis sau sunt uciși din cei ce îl urmează. Sau pierd, pur și simplu. Pentru că diavolul este ucigaș de oameni dintr-un început. Nu-i glumă. Deci, acești, de față de acești oameni, să te rogi pentru ei. Zici, cum să mă rog eu pentru dușmanii mei? Da, da, să te rogi. Să te rogi pentru ei și pentru că rugăciunea și binecuvântarea ta și gândul tău bun te ferește de tot răul pe care vrea acel om să-l reverse asupra ta și pe care diavolul prin el încearcă să-l reverse. Nu există mai mare izbândă sau mai mare pavăză împotriva răului decât binecuvântarea și bunătatea ta. Dacă tu rămâi bun și binecuvintezi în continuare, ei blesteamă și tu binecuvintezi, ei fac rău și tu faci bine. Nu există mai mare pavăză de apărare și mână întinsă către Dumnezeu și apărare de la Dumnezeu decât aceasta. Asta e calea. Și atunci tu să-l ierți, să te rogi pentru el, să zici iartă-l, Doamne, că nu știe ce face și să fugi, să te ferești de acești oameni. Nu să stai acolo în care zici martirizați-mă, ucideți-mă, ajocoriți-mă. Că după o să ajungi și tu, nu ești în stare să porți povara pe care ei vor să o arunce spre ta și o să ajungi și tu în învârtoșa și o să lovești și tu și o să faci și tu rău și o să... Nu, trebuie să fugiți de acești oameni care vă fac rău. Dar să vă rugați pentru ei și să le cereți iertare de la Dumnezeu. Ultimele, sunt foarte multe. La sfârșit de săptămână de vineri până duminică, 22-24 mai, vom face o tabără de primăvară la Mărișel, adresată studenților și în cadrul ei vor fi ateliere practice, drumeții în natură, alte activități specifice, înscrieri și detalii la Valeria. Deci timp de 3 zile. Cine mai dorește să completeze totuși formularul cu 2%, găsește acolo la lumânări. Miercuri după vecernie vă așteptăm la seara de folk, la 7:30. Aici, la chestia aia rotundă cu nu știu ce. Și în care în mijloc este o gheretă de lemn. Atelierele ASCOR la care puteți participa pe parcursul săptămânii sunt luni, dansuri tradiționale românești, marți, chitară, miercuri, cruciulițe, metaniere, litografii, joi, toacă, atelier de toacă, sâmbătă, curs de engleză, duminică, activități cu copii nevăzători. În fiecare seară la ora 22 se citește Acatistul Sfântului Efrem aici în biserică sau fiecare acasă pentru cei care suferă pentru credință în Siria și în toată sau în Nordul Africii. Să înțelegem că insomniile sunt într-o oarecare măsură urmările unor păcate strămoșești. Poate, dar nu totdeauna. Sunt, acum, e mult de spus aici, nu intru în... Prea mult ar trebui să vorbim. Dar se prea poate. Biletele pentru spectacolul pentru Sfântul Nectarie sunt jos la Pangar. Biletele pentru ziua de 9 iunie. Părinte, și dacă vrem să ne despărțim de lumea lăuntrică, cea rea, dar tot nu reușim chiar dacă tot încercăm... Reușim. Chemați-L pe Dumnezeu. Nu noi reușim să facem nimic, ci chemați-L pe Dumnezeu. Trebuie să te înveți să-L chem pe Dumnezeu, să-L chem neîncetat pe Dumnezeu. Vă repet, întâmplarea cu acel păstor, cu acel copil singur dintr-un sat necăjit al nimănui, care după ce-i mor părinții rămâne singur în sat și se angajează la păstorii din marginea satului, din Berlin Rus, întâmplarea. Și păstorii îl folosesc, îl trimet cu oile, îl aduc înapoi, copilul de la oi, copilul de mingi. Și într-o seară de octombrie, spre sfârșitul octombrie, vine cu oile în sat să le aducă la fiecare om acasă și când ajunge la primar, oaia cea mai mare și mai frumoasă nu era. Și primarul zice, nenorocitule, unde mi-e oaia? Și copilul al nimănui, te omor. Te omor, i-a spus, te omor la propriu. Dacă nu mi-aduci oaia, eu te omor. Tu n-ai ce căuta în casa mea și în sat până nu aduci oaia. Te duci acum în pădure pe unde ai umblat și mi-aduci oaia. Și el pleacă prin pădure, vine o viforniță mare, un vânt puternic, un friguros, o furtună, așa, înfrigurată de octombrie, pădurea vuind și frunzele zburând în toate direcțiile și în timpul ce el urla pe acolo, striga după oaie, lupii înconjoară, aude apropiindu-se lupii și el în disperarea și în deznădejde de copil al nimănui, dar nici înapoi în sat nu se putea întoarce și unde se mai întoarcă că lupii erau peste tot, cade în genunchi undeva acolo și începe să zică, deși nu i-a spus niciodată nimeni, să zică, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Să zică, nebunește, strigând, urlând, Doamne Iisuse Hristoase! Și din toată se face o liniște imensă, aproape parcă dispare tot și se face o liniște mare și se trezește dimineața tot în același loc, se liniștise pădurea, lupii plecaseră, dar nici oaia nu era și el striga: Doamne Iisus, te vistoase, continua să zică rugăciunea inimii fără să-l fi învățat nimeni niciodată. Și se întoarce înapoi și este bătut de primar. E ologit, rămâne olog pentru toată restul vieții, stă 6 săptămâni la pat, dar după aceea pleacă în lume, așa ca un fel de nebun în Hristos, este tot mergând și zicând rugăciunea inimii. Și trecând din mănăstire în mănăstire, din loc în loc, trăind numai din cei de Dumnezeu. Și trăind o viață de o frumusețe fără seamăn. Folosiți-vă de toate aceste, de stările acestea, de durere lăuntrică, de frică, de neputință, de slăbiciune, de angoasă, de neputință de a birui sinele nostru. Toate aceste stări, părinții foarte mulți le căutau, aceste stări de ruptură lăuntrică, de inimă frântă, de durere incomensurabilă, le căutau pentru că în acele momente puteau să strige cu toată ființa: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Și altfel se aude când tu cu toată ființa spui nădejdea în Dumnezeu. Nu așa: Doamne, se miluiește, Doamne, se miluiește, Doamne, se miluiește. Așa, formal. Dar e și așa bine, dar când zici cu tot sufletul. Părinții plecau în pustie tocmai pentru că acolo nu puteau trăi de pe o zi pe alta cu ce aveau și toată nădejdea lor era Dumnezeu. Șacalii erau acolo să mănânce, arșii stau deasupra, apă nu era. Când strigau: Doamne, se miluiește-mă, era: miluiește-mă, adică mor, mor. Ei alegeau o stare și o viață foarte precară, tocmai ca să poată striga cu toată ființa la Dumnezeu. Pentru că altfel nu găseau cale. Alții în mănăstiri găseau frica de moarte și gândul la moarte de clipă de clipă, de zi de zi. Alții cereau să aibă boli și așa, numai ca să, având aceste boli, să-și aducă aminte că vor muri, trăind aceste suferințe, să strige cu toată ființa către Dumnezeu. Alții în familie, în cadrul, în ispite, toate le transformau și le întorceau spre Dumnezeu. Alții mari duhovnici, cum era la Optina sau în alte părți, primeau toate durerile lumii și vedeau durerile oamenilor și pentru toți li se frângea inima. Și așa se rugau: Doamne, să-și fiecare în orice necaz, în orice ispită avea, în orice, puteau să transforme această toată această înfrângere a inimii, inima înfrântă și zmerită, Dumnezeu nu o va urgisi spre Dumnezeu. O întorcea spre Dumnezeu. O întorcea cu toată puterea, cu toată ființa, căutându-L pe Dumnezeu. Așa și aici. Nu poți, cu toată această durere de a nu-ți putea birui partea lăuntrică rea, partea aceea, lumea aceea paralelă, întoarce-o spre Dumnezeu cu toată ființa, toată această luptă și zici: Doamne Iisuse, miluiește-mă, nu mai pot, nu mă lăsa singur. Strigă cu toată ființa și Dumnezeu nu te va lăsa. În familia mea s-au făcut foarte multe avorturi. V-a oprit Dumnezeu ca sângele acelor copii uciși să nu vină asupra mea. Dar tu te schimbi și tu te faci omul lui Dumnezeu, căutând poruncile lui și făcând lucrarea lui, se va opri tot tăvălugul, toată grozăvia, se va opri. Și mulți, și probabil că prin tine va face Dumnezeu ca mulți să se oprească și ei din păcatul ăsta, nemai făcând pentru cuvântul tău, pentru osteneala ta, pentru fapta ta bună, pentru multe care le vei face, că mulți dintre acești oameni care se opresc să nu mai facă păcatul, trebuie să lupte îngrozitor de puternic cu toată povara din sufletele lor și cu tot ce vine din partea părinților. Ori lupta aceasta, în general, se sfârșește printr-o viață creștină vie, autentică. Nu mai poți, când tu ai o luptă îngrozitoare în tine și vezi că toate te ispitește și te tulbură, nu mai poți trăi benchetuind, umblând peste tot și distrându-te, ci trebuie să te ferești de foarte multe lucruri ca să poți să trăiești cât de cât creștinește. Trebuie să te ferești și să bei 2 pahare de vin, că știi că o iei razna după aia. Trebuie să te ferești și să... Știu că pare dureros și pare: a, chiar așa, nici aia. Dar nu-i vorba. Acești oameni găsesc o lume interioară și o întâlnire cu Dumnezeu atât de valoroasă, atât de importantă și o stabilitate lăuntrică și al inimii lor în viață, pe care n-ar da-o pentru nimic, pentru nu știu ce, că au beut mai multe pahare, ce fericit au fost. Mare lucru, nu interesează asta. Interesează că ei au putut să se așeze cumva și să nu mai cadă în ceea ce au găsit părinții lor. Și pentru asta trebuie să se întoarcă neîncetat spre Dumnezeu, să-L cheme neîncetat ziua și noapte pe Dumnezeu. Ori asemenea oameni ajung să fie oamenii lui Dumnezeu și prin ei se mântuiesc mulți în jur. Și prin mântuirea celora mulți care văd și ei pe aceștia cum se ostenesc, se iartă păcatele neamului întreg. Se poate ierta, înțelegeți? Deci sunt șanse mari dacă ai conștientizat asta. În general se poate continua prietenia cu cel care se bucură de tine și dorește să fie în preajma ta, atunci când ești bucuros. Oh, ce lung și complicat! Cu har, iar atunci când ești într-un moment de cădere și de ispite, e gata să te destituiască, destăinuie celorlalți și chiar să renunțe la prietenia cu tine. În general, se poate continua prietenia cu cel care se bucură de tine și dorește să fie în preajma ta atunci când ești bucuros cu... Oh, ce minte complicată și difuză. Trebuie să fii clar, domnule, se poate așa sau nu se poate așa? Dar dacă el zice și eu zic și el zice și eu zic și el zice și eu zic, ce zici? Nu știu. Foarte complicat așa. Gândiți mai simplu. Și în general, totul trebuie să meargă pe folos. Domne, nu mă folosesc, nu stau. Nu stau. Merg unde mă folosesc, nu. Dar totuși, voi mai încerca. Și iar mă chinuiesc acolo, mă lovesc cu apă de pe toți pereții. Nu mi-a ieșit. Să mai încercăm. Nu. E prea scurtă viața. Nu-i timp. Nu-i timp, înțelegeți? Nu-i timp pierdut de pierdut că mai încercăm încă vreo 2-3 ani. 2-3 ani în care te chinuiești ca hoții de cai. Știți că erau chinuiți hoții de cai? După ce furau cai și erau prinși, cai erau atunci de mare valoare, păi erai chinuit, unde ai furat și unde ai dus cai? Stai așa, cu degetele la ușă, te chinuiești ca pe hoții de cai. După ce te chinuiești ca hoții de cai cu alți, cu acel om, devii și răutăcios, devii și nemânios, devii și învârtoșat, devii și nu mai ai nici răbdare, nu mai ai nimic și zici, acum să găsim un prieten adevărat. După ce te fierb în tine după atâta chinuială. Știți, v-am spus de părinții de la Vatopedu, că eu m-am dus la un moment dat la părinții de la Vatopedu, mari părinți, și le-am zis de o situație de cineva care oricât încercam, nici cum nu vrea să primească, nu vrea să înțeleagă, nu, iarăși o lua pe panta cea rea, iarăși interpreta greșit, iarăși interpreta răutăcios, iarăși, și am zis, are rost să mă mai stăduiesc eu ca duhovnic cu acest om? Și i-au zis nu. Nu? De ce? Pentru că zice, uite, să vă dăm un exemplu. Și mi-a zis chiar un părinte mare de acolo, tot Ciprian îl chema, e belgian de neam. Și el zicea, dar el acum e ortodox. Dar el în vârstă. Și el a zis, când a venit în mănăstire aici la Vatopedu, era un frate tot timpul distrus, necăjit, trist. Nimeni nu-l înțelegea. Toți ceilalți parcă treceau nepăsători pe lângă el. Și ziceam, cum pot să treacă oamenii ăștia pe lângă acest om necăjit? Și el zicea, nimeni nu mă înțelege, părinte. Nimeni nu poate să-mi explice. Nimeni nu poate să-și pune inima pentru mine, să mă ajute și pe mine. Eu voi face, frate. Și toți ceilalți dădeau din cap așa. Mă, ce au ăștia, nu-s creștini, mă? Nu-s creștini? Și zicea, m-am străduit ani de zile, explicam, frate, trebuie să fii luminos, să dai mulțumire lui Dumnezeu. Da, după zi. Dar de ce să dau mulțumire? Nu-mi trebuie, nu știu ce, că ăla mi-a făcut rău, că ăla, păi tu nu înțelegi, mă, trebuie să ies, nu pot. Da, o să ies, bine, mai trecea o jumătate de zi. Dar nu mai pot, dar de ce, nu știu ce. Și a investit ani de zile de osteneală, degeaba, pentru că el nu vrea să primească. Și după ce a ajuns la linie, așa de se sfârșise de... A venit un părinte mai în vârstă decât el și a zis, măi, părinte, a zis, tu crezi că noi n-am încercat? Lasă-l, măi, că-ți mănâncă inima, a zis. Lasă-l în pace, că nu vrea să fie mântuit, înțelegeți? Nu vrea! Lasă-l să se chinuiască el și să se mântuiască cum. El profită parcă de tine și vrea să-ți câștige încrederea și așa, dar în același timp te chinuie și pe tine, se chinuie și pe el. Pe el îl chinuie diavolul și se lasă chinuit de diavol și poate chinuie și pe tine. Lasă-l în pace. Și l-a lăsat. N-a mai avut ce face. Ce poți să faci? Dacă omul nu vrea. Nu vedeți că mântuitorul nostru după niciunul a zis, hai te rog, hai, nu, bă, te rog, hai, vii? Nu. Hai te rog. Mai ai vrut să vii, ai venit. N-ai vrut, n-ai venit. Adică e o libertate absolută. Nu. Așa de chinuială, numai hai că trebuie să mergem, că dacă așa suntem noi puși acolo la un loc, trebuie să mergem. Cum era una gaga la noi acolo, ne ajuta pe la gospodărie și tot timpul când nu se înțelegea cu bunica mea și zicea, da ce trebuie să stau cu ea, ce-s căsătorit cu ea? Adică, nu pot, dom'le, nu pot să o duc, e rea, e nu știu cum și eu sunt rea, nu, stăm separat și gata. Adică, așa privea și gândea bine într-un fel. Da. Păi în primul rând simplificarea multor activități pe care le facem. Aș vrea să fac și nu știu ce. Mai bine totdeauna să faci un lucru, de exemplu, și numai în viața de duhovnicească, de rugăciune. Aș vrea să merg și la mănăstirea la Sfânta Elisabeta. Dimineața o să fac așa, după masă merg și la Florești, după aia vin aici la bisericuță, după aia nu știu ce mai fac, fac și treaba aia, fac și aia și aia, și toate le fac în fugă și fușerici, și... purtind dintr-o parte într-alta. și să fug și acasă să rezolv cu mama și să vin și aici, nu mai bine faci. Deci simplificarea vieții ar fi așa. Dimineața merg, nu știu unde, la catedrală, particip cu atenție și după aia îmi văd de treburi toată ziua, fac aia, aia, și seara, dacă mai prind 5 minute undeva, slavă Lui Dumnezeu. Nu, mai trebuie să fac și așa, și aia, și aia, și pe acolo, și pe dincolo. Și vrând să faci mai mult, faci mult mai puțin și faci mult mai rău. Grija de multe te distruge, grija de multe. Atenția la multe. Asta nu mă încere duhovnicești, dar asta poate fi la orice. În orice, în orice... Mai bine să faci mai puțin, părintele preasfințitul Vasile avea cuvântul ăsta și insista pe el. Mai binele dușmanul binelui, mai binele dușmanul binelui, repeta. Trebuie să faceți un bine, mai bine să zicem, ziceți cu tată, cu tot sufletul, de trei ori Tatăl nostru, de trei ori Născătoare, te crezi dimineața și seara, dar ziceți cu tot sufletul, decât nu, trebuie să fac mai mult. Și fușerește acolo, trebuie să plec, aoleo, e ora, nu știu care, trebuie să termin acatisul, trebuie să nu știu. Nu mai bine faci cu tot sufletul cele trei, Tatăl nostru, trei Născătoare și alte crezi, te ridici și zici, Doamne, ajută și pleci. Nu, dar nu, că eu trebuie să fac, trebuie să-mi dovedesc că sunt și bun, și mai tare ca ala, și mai tare ca ala, și mai nu știu cum. Totul e un fel de mândrie undeva, sau un fel de perfecționism, dacă vreau și forțez lucrurile în felul ăsta. Simplificarea vieții. De multe ori e un fel de sinceritate cu noi și numai atâta pot eu. La un moment dat, la Sfântul Macar Egipteanu, a venit un părinte din pustie și a zis, părinte, nu mai am odihnă. Da, de ce? A zis, păi, am auzit de o fecioară dintr-un sat de aici, care face mai multe rugăciuni decât fac eu. Nu știu ce fel de rugăciuni făceau ei. Avea rugăciuni scurte, nu era rugăciunea inimii la vremea aia, în anul 400 și ceva. Dar făceau ei niște rugăciuni scurte. Cum zicea Sfântul Macar Egipteanu, precum vrei și precum știi, mântuiește-mă. Doamne, precum vrei și precum știi. Dar le făceau cât se poate de gândit, de trăit. Și zice acela, am auzit, ei făceau cu pietricele. Aveau pietricele într-un buzunar și le mutau în celălalt buzunar până terminau toate pietricelele, le făceau 400 de rugăciuni. Știți, așa făceau. Sau cu metanii și puneau o grămăjoară acolo și făceau metanii, mutau o pietricică acolo. Și când terminau toate grămăjoara, s-au făcut 100 de metanii. Știți? Grămăjoara din partea stângă, de boabe sau de ce era, de pietre. Sau așa făceau și la rugăciuni. Și zice, am aflat că o fecioară de aici, o fecioară, o fată, amărâtă, se roagă mai mult ca mine și nu mai am odihnă. Și zice Macar Egipteanu, dacă nu mai ai odihnă, frate, înseamnă că ori te reneveai până acum și puteai face mai mult, ori ești mândru și nu poți primi că tu atâta poți, asta e liniștea ta, în simplitatea asta, atâta cât faci tu, ți ajunge, Dumnezeu te aude și ți ciudă că ea face mai mult. Înțelegeți? Deci trebuie omul cumva să aibă multe smerenie și, Doamne, atâta îmi folosește mie. Nu, că uite la ala cât face, uite la ala ce nu știu ce, trebuie să fac și eu. Uite că ăla merge și la mănăstire, mergem și noi. Și tot adaugi și pui poveri peste poveri și citești și faci și drești și le aduni și strici totul până la urmă. Mai bine, mai puțin, mai cu dreaptă măsură și cu mulțumirea adusă lui Dumnezeu și cu smerenie, că, Doamne, atâta pot, îmi pare rău, uite, ce. Sunt un nenorocit. Cum zicea părintele Antonie Blum, că era un om care atunci când era obosit seara, atâta liniște avea, dar asta nu vreau, nu mă îndemn să faceți și voi asta neapărat în toate seriile. Uneori când sunteți foarte obosiți, când nu mai putea nici cum se roage, îi spunea, tu știi, Doamne, că te iubesc și se culca. Adică eu aș fi făcut, dar nu mai pot, uite, acum trebuie să dorm. Și gata. Evanghelia ne poruncește să nu zicem frate, deci, da, dar mi se pare extraordinar liniștea conștiinței lui, că chiar nu putea, adică nu că se prefăcea, că nu mai poate, dar era mai fi putut, dar nu știu ce, și cu ochii deschise, nu, domnule, nu mai pot, asta este. Și ai liniște că Dumnezeu, îl știi pe Dumnezeu, că nu vine să zică, Ionescu a făcut 500. Evanghelia ne poruncește să nu zicem fratului nebun, căci mă gândesc că intră și cuvântul prostule. Totuși, sunt situații în care e bine să zici celuilalt prostuț, creier mic, dacă e de la părinți, mai merge. Dacă e de la părinți, pentru copii, mă, prostuțule, mă, creier mic și îngust. Mai merge de la părinți. Părinte, dacă am altă părere vis-a-vis de o anumită problemă decât aproapele meu, înseamnă că judec? Nu, ai altă părere, dar eu respect și pe lui, domnule. Acest om are părere, țin minte și acum o noapte în care s-au certat doi colegi ai mei în observator într-o cameră și tot, atunci nu era internet, și tot Căminul participa la disputa lor. Unul zicea, pinguinii au puf, altul zicea, nu, au blană. Și vă dați seama, prin 92, 93, ce, no, cine avea un dicționar așa de amplu să se scrie? Pinguinii sunt niște păsări cu puf sau puf. Nu, n-avea nimeni și mergeau prin toate camerele. Aveți, mă, băi, tu ce zici? Bă, eu zic că puf. Tu ce zici? Și... Dom'le, trebuia să-i respect și amândoi. Eu eram convins că are puf și n-are blană, dar îl respecta și pe el și nu râdeam. Prost, pe tâmpitule. Adică nu folosește. Respect și asta este. Într-un interviu televizat cu părintele Gheorghe Calciu, părintele spune că în România justiția cu adevărul nu are nicio legătură. Dumneavoastră ce spuneți? Bine, acum lucrurile sunt foarte dure și la nivel general și... Nu trebuie, oricum, generalitățile în general, nu în general, generalitățile nu trebuie luate ca adevăruri de pline. Toți românii sunt nu știu cum. Și nu sunt toți românii, că nu poți să zici. În România, nu știu ce. Nu e chiar așa. Se poate întâmpla de multe ori să fie adevărul unit cu justiția în România. De multe ori. Dar se poate întâmpla să nu fie. Nu știu ce să zic. Nu, cred că românii pot fi... Că românii chiar au o anumită îngăduință și bunătate și o răbdare lungă și îndelungă și că, într-adevăr, nu e unită dreptatea cu justiția, pentru că dacă ar fi și țara s-ar curăți și s-ar liniști și s-ar apropia și s-ar de credință, ar fi mult mai îngăduitor și mai răbdător ca alte neamuri și ar răbda și ar mai îngădui. Deci n-ar fi unită justiția cu dreptatea în sensul că românii ar mai îngădui mai mult decât alții. Și ar lăsa de la ei, cum au și lăsat. Acum, pentru că suntem într-un vai de capul nostru, nu e unită justiția cu dreptatea, pentru că e foarte mult păcat și foarte multă corupție. Părinte, am citit în materialele împărțite în biserică despre problemele în alimentație, că este greșit să calculez caloriile din mâncare. Dar dacă am fost la medic nutriționist și ne-a dat o dietă unde trebuie să mănânc, dacă ai fost medic nutriționist, fă așa, dar dacă tot restul vieții și toată ziua preocupa și citești toate etichetele și îți calculezi acolo, cred că acest lucru nu e folositor și nu-i, te leagă, te îmbolnăvește, sufletește, devii un, e ca și cum închipuiți-vă că tu dai copilului tău, zici, uite mai copile, tu ești tata. Și uite mă copile, trebuie să treci de pe dealul ăla până pe dealul ăla peste valea aia, prin valea aia, cu măgarul ăsta. Măgarul îți duce traistele, îți duce tot și tu îngrijește cât de cât să nu moară măgarul, dă-i să bea, dă-i să mănânce și să ne întâlnim dincolo. Și tu îl găsești la sfârșit pe copil toată ziua, nu ajunge pe celălalt mal și nu ajunge pe vârful celălalt, că ăsta toată ziua se aleagă numai păpădia pentru măgar. Numai nu știu ce, să-l țesălăm cu țesală nu știu cum, să-l dăm cu un guent pe la copite, să-i facem toate... Mă zice, nu-i nebun omul ăsta, cine a apucat? Măi băiatule, hai mă, lasă, măgarul îi dai ce trebuie de dat, hai. E așa e să te preocupi numai de trup tot timpul, cât îi dai, cum îi dai, cu gramajul să-i măsori la măgar cu cântarul, păpădia și nu mai știu ce. Știu că pare dur ce zic, dar o preocupare așa de îndelungă și de constantă asupra acestui lucru nu poate duce decât la o îmbolnăvire a sufletului și la o împătimire a sufletului de lucrurile acestea. O să vă explicăm o dată mai mult. Părinte, de ce nu se stă în genunchi până la rusal? Este greșit dacă am stat? Nu, nu se spune Dumnezeu. Și iar ăla care a stat în genunchi nu îi se împlinează rugăciunea. Nu, nu este greșit, nu se supără Dumnezeu. Dar pentru că până la rusal este o bucurie foarte mare și lumina învierii care nu se prea stă în genunchi. Dar și cei care stau nu sunt pedepsiți și nu vor fi bătuți în piață publică. În pelerinaj la Pristop, o maică i-a spus unei doamne ce a atins paraclisul părintele Arsenie de crucea de la mormânt să-l arunce în foc, că părintele nu-i canonizat. Așa să facem și noi? Nu, să nu faceți asta. Nu putem citi acatistul și paraclisul părintele. Ba da, puteți. Așa cum grecii sunt foarte lejeri și rușii. Și la părinții încă necanonizați, au acatiste. Acatistul părintelui Paisie era cu ani mulți înainte de a fi canonizat. El a fost canonizat anul trecut. Păi cred că sunt 10 ani de când el avea acatist și se făcea în toată Grecia. Și paraclis. Și nu erau așa stresați. Noi suntem foarte stresați. Vai de mine, nu-i voi. Ca și cum... Nu. Mai mult, maicile de la Prislop sunt foarte stresate de chestia asta, pentru că sunt încă mulți oameni care nu îl iubesc pe părintele Arsenie și nu îl prea doresc. Și atunci, și chiar dintre cei mari și de sus, și aceia tot au zis, dar de ce lăsați să se citească? Ia uite ce face poporul, ia uite cum îl slăvește ca și sfânt și el nu este. Și atunci maicile, ca să nu, au zis, nu, nu, unele chiar depășesc măsura și sunt foarte hotărâte. N-ai voie, nu, nu, aruncă în foc. Cum trebuie un creștin să privească moartea? Ce rugăciuni să citească la mormântare? Cum să o privească cu tremur, cu frică, că nu-i nimic frumos în ea, dar în același timp cu serenitatea credinței, că, Doamne, noi nu vom muri. Nu este moarte, este numai despărțirea trupului și a sufletului. Trupul se întoarce în pământul din care a fost luat, iar la ridicarea lui din nou se va ridica altfel, altfel, cu totul altfel. Nu așa, hât cu nu știu ce, cu basca într-o parte, când eu zic în petrică. Adică, să nu vă închipuiți așa, că vai, și cum stă el acolo în pământ. El, tot ce pui tu în pământ, e suma tuturor mâncărurilor care le-au tot adunat el an și an. Mâncarea se întoarce în pământ, înțelegeți? Nu... Pământ, din pământ a ieșit cucuruzul, cel mâncat, a ieșit pâinea care în pământ se întoarce. Omul care va învia este altfel, trupul care va învia este altfel. Nu că, și cum stă el acolo în pământ? Nu este el acolo în pământ, înțelegeți? Nu este el. Sufletul nu este acolo. S-a desprins, a ieșit. E ca o carcasă goală. Ca și cum ai fost, e ca și cum, știți cum e când te înfricoșești și tot te gândești la... Ca și cum toată o viață întreagă a stat papagalul într-o colivie și după aceea când arunci colivia te uiți la ea și zici, wow, cum stă papagalul acolo, dar papagalul nu mai a ieșit. Și tot stai să mângâi colivia, măi, papagalașul meu. Cum trebuie un creștin să privească moartea? Așa, cu serenitate. Cum să te împrietenești cu colegii care se gândesc numai la competiție și la stres și la stresul facultății? Dacă ei numai la asta și la competiție sunt hotărâți, nu prea ai cum. Se găsești totuși oameni mai tihniți, mai liniștiți, care mai văd lucrurile și mai larg puțin. Care nu numai funcții și posturi speciale și cheie și multinaționale visează și bani și vizite și nu știu ce, și, ci care mai văd, care văd puțin mai larg și văd și altceva, mai văd și lumea, mai văd și oamenii, mai văd și natura, care se mai bucură și de o privire și de o vorbă și de un cuvânt și de o poezie. Și de... Găsește-i pe aceea. Se mai găsesc. De ce nu au posibilitatea de a pleca în altă cetate și creștinii din Siria? Au posibilitatea și au plecat foarte, foarte mulți. Zeci și sute de mii. Sute de mii au plecat. Unii n-au vrut să plece. Aceia au pătimit foarte mult. Părinte, dacă am altă părere vis-a-vis de o anumită problemă decât oare aproapele meu, înseamnă că judec despre ce am mai vorbit? Nu înseamnă că judeci. Să zicem, vă rog, un tatăl nostru pentru... Iulia a avut un accident grav. Sper că nu e aici a noastră. Nu e aici?
Da, e aici.
Perfect. Dar nu e perfect pentru viața cealaltă, dar o să ne rugăm.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine se poate să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubini, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Slavă, să fie Dumnezeu binește-ne pe noi.
Amin.
Să aveți binecuvântare.